Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Síla jejího pěveckého projevu, štěstí a spokojenost, které z ní vyzařují, na mě velmi zapůsobily. Když jsem se ovšem pídila po dalších informacích o této krásné dámě, trošku jsem narazila. Je evidentní, že do své vlastní propagace energii neinvestuje. Nechává si ji pro ty, co slyšet chtějí. Pro ty, co její umění, blízkost a pomoc potřebují. A když říkám pomoc, pak narážím na skutečnost, že od malička opravdu cítila touhu pomáhat lidem. Však také studovala sociálně právní školu a během praxe byla oporou seniorům. Osud to ale nakonec zařídil tak, že nejúčinnější pomoc nabízí skrze hudbu. Dříve gospely a spirituály, dnes po letech strávených ve Francii, zejména šansony. Je to vlastně terapie krásou, romantikou i nostalgií, také hrou, radostností a humorem. Paní Eva Kris Livková. Dobrý den.
Dobrý den.
Posluchači si vás možná vybavují jako někdejší členku Spirituál Quintetu. Tam ovšem musela vést cesta poněkud složitá a krkolomná vzhledem k tomu, že jste byla děvče schocně. Tak nám prozraďte pro úvod, kdy a díky komu vám učarovala hudba.
Tu mám asi v genech. Maminka zpívala, tatin hrál na piano, moje dvě sestry starší zpívaly nádherně. Bratr Karel, to je kytarista, dobrý muzikant, a můj dědeček Lojzík, to byl člověk, který nás vychovával všechny na písničkách. Dědeček Lojzík pořád zpíval a kromě toho to byl veliký elegán, nosil v knoflíkové dírce vždycky bílou květinu, nevím, kde ji vzal v zimě, ale nějak to udělal, hodinky, kapesníček, peněženku. A když měl velkou radost, a on ji měl často, tak se vždycky postavil na hlavu. Čím větší radost měl, tak tím díl na té hlavě stál. Babička utíkala okolo takhle v kruhu a volala: dědo, nech toho, teď už seš celý červený a my jsme měli radost. A dědeček vstal potom, dal si zase do náprsní kapsy kapesníček, hodinky a všechno. No a byl zase s námi a zpíval nám písně.
Co děláte vy, když máte radost?
No, já se nestavím na hlavu. Já ji mám pořád. I třeba teď.
Bývala jste taky radostné dítě. A jaké vlastně bylo to postavení třetího dítěte ze čtyř, což je specifická pozice? Myslím, že může přinášet lecjaká předurčení a překážky. A člověk si to své místo na slunci asi musí trošku vybojovat, ne?
No, musela jsem bojovat hodně, protože moje sestry byly krásné a nadané a já jsem hodně ráda jedla a jedla jsem pořád, až jsem se dopracovala k dětské obezitě. Nicméně to dětství bylo velice šťastné, potom už to bylo horší a takže se ve mně probudila taková vůle být lepší a být pochválená. Takže já jsem nejenom byla obézní a byla jsem děsný šprt. Hrozně dobře jsem se učila. Děti ve třídě mě neměli rádi. A kromě toho jsem říkala R a V. Já nevím, jestli to všechno na sebe můžu tady prozradit.
Pojďte do toho.
Tak jdu do toho. Chtěla jsem být herečkou. Natolik, že jsem se účastnila všech možných různých soutěží a soutěže tvořivosti mládeže. A všichni se tak jako potutelně usmívali, obzvláště si pamatuju, když jsem zpívala písničku Ráda, ráda, můj zlatý Honzíčku. Nevyhrála jsem. Herectví taky nešlo, protože jsem byla kulička. A tak jsem nakonec zakotvila, a to byla moje životní herecká role v Loutkovém divadle, kde dávali kus tela ze slámy. Já jsem mluvila, nevodila jsem tu loutku. A ta role spočívala v tomto. Bů, bů, babička a dědeček bydleli tu sami. Proto si mě udělali ze žluťoučké slámy. To proto, bylo nahrazeno a tak si mě udělali, protože by to tenkrát nešlo.
Kdy jste zdolala to R?
To bylo nějak náhodou, navzdory všem logopedickým snahám a trdnka a trdnka a takový to, tak to mě bylo 14 až teprve a naučila jsem se to vlastně náhodou při rvačce s mým milovaným bratrem, kdy jsem mu řekla krávo.
Se svým milovaným bratrem jste taky muzicírovala, vidíte?
Se svým milovaným bratrem jsem muzicírovala už v raných dobách, kdy jsme založili trampskou osadu z Hlavačov v Chocni. Byli tam bezvadní lidi a tam jsme začali jezdit dokonce i po portách a hrozně se nám to líbilo. Pořád jsme zpívali a já bych tady jenom chtěla předestřít, že vy jste mluvila o osudu a já osud neuznávám. Já si myslím, že v životě je dvojí cesta. A ta první, to je cesta vůle. To znamená, že něco chci, že za každou cenu něco chci, jdu hlavou proti zdi. Já jsem to dělala vždycky, já mám velice pevnou vůli. Ale ta pevná vůle mě sice dovedla tam, kam jsem chtěla, ale štěstí v tom nebylo. Byla to taková slepá ulička, kam už to nešlo nějak dál. A vedle té cesty volní, která je plná kamení a musíte se šplhat do vršku, tak potom vede taková jedna, jako třeba potůček, která vám nabízí různé příležitosti a vy je vezmete nebo nevezmete. A já jsem si uvědomila zpětně, že všechno to nejlepší, co se mi v životě stalo, pocházelo tady z toho potůčku, kde jsem si brala takové nabídky, které nejsou fatalita, ale každá nabídka vyplývá z toho, co bylo předtím. Takže tahle ta cesta, tu miluju a snažím se teď po ní jít, protože už nemusím tlout s hlavou proti zdi.
Kdy jste s tím přestala? Mě totiž zaujala ta vaše pověstně silná vůle a říkám si, že taková charakteristika, která může vést až k určité zaťatosti, což vy potvrzujete, je docela v kontrastu s nějakým uvolněným, spontánním, o intuici se opírajícím tvůrčím projevem. A ten jste potřebovala, pokud jste se chtěla stát tou herečkou nebo zpěvačkou. Kdy jste pochopila, že musíte povolit, trošku to všechno uvolnit?
Hodně pozdě. V podstatě až když mi bylo přes 60. Opravdu. Já jsem se uměla uvolnit na scéně, protože zpívání, to je něco, kde se musíte uvolnit. Jakmile je zaťatý jediný sval v těle, byť to byl malíček u nohy, tak už není ten hlas takový. Celé to tělo vibruje, takže uvolnit se musíte. Jinak nemůžete tuhle tu práci dělat. Ale mimo to zpívání jsem byla zaťatá. Vždycky jsem byla zaťatá. A pak jsem přestala být zaťatá, uvědomila jsem si, že jako kvapem stárnu a to stáří, a teď to myslím hezky, to stáří mě osvobodilo. Já jsem teď svobodná. Já můžu dělat, co chci. A moje výchova a to dobré, co mě v životě potkalo, mě velí, abych nedělala žádné hrozné věci. Můžu říkat, co chci, když to řeknu určitým způsobem, tak jako to říkám teď vám. A je to nádherná svoboda. Prosím vás, vy, který posloucháte, zkuste to i dřív. Ještě předtím, než vám bude 60. Bude se vám to strašně líbit. Dívejte se okolo sebe a berte, co vám život nabízí.
Slova Evy Kris Rivkové, které doma konzervatoř nepovolili. A tak vystudovala gymnázium a poté odešla na sociálně právní školu do Prahy. To vám bylo asi 18. Jak jste se tady cítila v metropoli? Vnímala jste všechny ty možnosti, vydávala se na bydýlka do divadel, do jazzových klubů. Byla jste dychtivá po té široké kulturní nabídce?
Velice dychtivá. Kolikrát jsem byla v semaforu. My jsme měli štěstí, že jsme bydleli v koedukovaném internátu v Haštalské ulici a tam byly bezvadné holky z celé republiky a taky tam byli kluci. No, to bylo pěkný. A s těmi děvčaty dodnes kamarádíme. To byla velice silná vazba, protože jsme byli všechny z venkova. A takže my jsme třeba chodili do kavárny Vltava, která už dneska není, a kde třeba zpíval často Karel Gott. Tam byla tenkrát taková pošta, kdy servírky nosily dopisy od jednoho stolu k druhému. No bylo to nádherný a krásná muzika tam byla. Chodili jsme na jazz, chodili jsme na pana Havlíka. Tenkrát už s ním hrál Milan Dvořák, ale to jsem samozřejmě nevěděla. Chodili jsme tančit a do různých klubů, no bylo to náramní.
A jak se vám líbilo na škole? Naplnilo se tam vaše velké téma, touha po pomoci lidem?
Nenaplnilo. Škola byla skvělá. My jsme ji milovali, profesoři byli bezvadní. Ale potom, když jsem přišla do praxe po těch 2 letech a dostala jsem na starost staré lidi, v Pardubickém kraji to bylo, a jezdila jsem na mopédu od chaloupky k jiné chaloupce a tam byli lidi, kterým já jsem nemohla pomoct. Já jsem musela jenom něco slibovat a mě to uvádělo do hrozných rozpaků a neštěstí. Tak jsem od toho šla pryč.
Proto jste začala studovat ještě vysokou školu?
Taky proto. Byla to zase náhoda, když jsem potkala jednu kamarádku, říkám, co děláš po té sociálně právní škole? A ona říkala, já jsem šla na vejšku. No, tak jsem se po ní poopičila a to byla zase taky hezká věc. Já jsem si příliš nevěřila. Já jsem myslela, že tu vysokou školu neudělám, protože na gymplu to bylo takový průměrný velice. Ale vysoká škola spočívala v dějinách kultury. Říkalo se tomu hrozně kulturologie, ale byly tam zajímavé předměty. Byla tam taky sociologie, která není na mém vysokoškolském diplomu uvedená, protože to byla buržoázní pavěda a hned, jak jsme nastoupili, taky zrušili. Ale bylo to velice zajímavé. Všechny ty sociologické výzkumy, které vlastně navazovaly trošku i na tu sociální práci. My jsme tenkrát mapovali Smíchov, kde byla ještě početnější než dnes romská populace. Bylo to zajímavé, protože tam byla řešení.
A zpívala jste přitom z plných plic kapela Erastus, ta se objevila kdy?
Když jsem byla na vysoké škole, vysoká škola, nevím jestli ještě teď, má kanoistickou praxi na Albeři. A my jsme jezdili na těch kánoích na Albeři a jeden z těch vedoucích nás několik žáků pozval na mejdan. Ten mejdan se konal na Bílé hoře. Tak jsme tam přišli, sedli jsme si, já si sedla pod třešeň, plivala jsem pecky a u toho jsem zpívala druhý hlasy kapele, která mě naprosto okouzlila. Já jsem poprvé slyšela zpívat gospely a spirituály. Ta skupina Erastus byla vedená Míšou Kysilkou, byli tam další bezvadní lidi, se kterými se vlastně dodnes přátelím. A ti za mnou přišli potom a řekli, tak pojď s náma zpívat. Tak jsem šla. A tenkrát jsem věděla, že to hrozně chci. Dokonce jsem se kvůli tomu rozešla s jedním chlapcem, který říkal, že já nebudu nikde trdlovat na jeviště. Já jsem řekla, že budu. A bylo to, no. A byl tam Erastus.
Další čas vás potom zavál do Spirituál kvintetu, o něm si ještě leco zřekneme, ale teď mi prozraďte, ke které písničce z jejich repertoáru se opravdu ráda vracíte.
Já musím odpovědět dvěma. 12 bran, to je příklad ansámblového zpívání. A potom jsou takový solový písničky, třeba Krutá válka, Nejdelší vlak z texty Františka Novotného.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Paní Eva, rozená v Chocni jako Livková, vdaná později ve Francii jako Chris, je naším dnešním hostem. Mluvili jsme o vaší cestě ke spirituálům a gospelům, která se velmi šťastně a krásně rozvinula v ansámblu jménem Spirituál Quintet. Jak jste se dali dohromady?
To byla zase taková ta krásná náhoda a nabídka. Dušan Vančura a vedoucí Erastu Míša Kysilka pracovali v Arytmě. A Míša se chtěl jednou pochlubit Dušanovi, jak jim to krásně ta kapela šlape, a dal mu kazetu. Dušan si poslech a řekl si, Safra, Jarka Hadrabová nám odchází, to by možná šlo. A tak chodili pánové ze Spirituál Quintetu na koncerty Erastu a poslouchali a patrně se jim to líbilo a tak mi řekli, nechceš? A já jsem chtěla.
A co vám řekli v Erastu?
V Erastu My jsme zůstali nadále kamarádi. Mm-hmm. Oni říkali, my jsme to věděli. Jak jsme viděli Ortinského v publiku, tak jsme to věděli.
Zpěv je nádherný nástroj, na tom se jistě shodneme, také velmi křehká záležitost, což od zpěváků slýcháme často. Kdy jste se musela hodně pěvecky vzdělávat, nebo jste vůbec pěvecky vzdělaná? Jak to máte?
Já jsem pěvecky vzdělaná díky panu profesoru Roznerovi, který učil i Hanu Hegerovou a třeba Juditu Čeřovskou a Ivetu Simonovou. U něho já jsem plakala, protože on mě cvičil bránici a nutil mě v leže hrkat bránici naloženou asi 5 knihami a ono mi to moc nešlo.
Potom... A hrkáte si i dnes?
Nehrkám si, já už to nepotřebuju. Kdybych začala mluvit o pěvecké technice, to je takový dobrodružství. Já když jsem se učila ještě potom později ve Francii u jedné soukromé paní učitelky, tak jsem si říkala, bože, ať to nikdy neskončí, ať to pořád pokračuje, protože já jsem pořád si říkala, že ještě můžu ještě. Pak jsem zase v Praze měla profesorku, já ji dodnes považuji, paní Pecková, promine, za naši nejlepší mezzosopranistku. Jmenuje se Olga Štěpánová, je nevidomá, je to i spisovatelka, básnířka a nádherně zpívá a dobře učí. A tam, když jsem si uvědomila, co se vlastně po mně chce, já jsem to rozumem chápala, ale tělo jsem to musela naučit. To byla taková propast, že jsem se málem polekala a nepřeskočila, ale přeskočila nakonec.
Vy jste nezanedbávala ani své další vzdělávání. Na konci vysokoškolského studia jste odcestovala do Francie, jsme v 70. letech. Jak se vám to podařilo a jak se ve vás vlastně ozvalo to okouzlení Francií a jejím jazykem a její kulturou?
To byla zase náhoda, zase to šlo samo. Náhodou na gymnáziu jsme měli francouzštinu. Pak jsem v ní pokračovala a náhodou bylo stipendium v možnostech univerzity, tak jsem se přihlásila, oni mě vzali. A tam jsem začala poznávat Francii pořádně. Vzala jsem si baťoch na záda a cestovala jsem do Bretaně, do Normandie, dolů, do Burgundska, pak jsem to vzala přes Dijon, do Provence. Francii jsem skutečně poznávala a nesmírně jsem si ji zamilovala. Během toho jsem taky začala vstřebávat francouzskou kulturu, literaturu, poezii a klasický francouzský šanson. Ten mě vždycky hrozně zajímal. Ať už to byl Yves Montand, nebo Juliette Gréco, nebo Charles Aznavour, nebo Edith Piaf. To byla hudba taková, že já jsem si nikdy nemyslela, že bych ji mohla zpívat, že bych měla takovou kuráž. Ale zpívala.
A co jste tam studovala?
Tam jsem studovala zase tu kulturologii a byla jsem pod hlavičkou UNESCO zaměstnána těch 9 měsíců v Musée des Monuments Français. To je muzeum architektonických památek na Trocadéru. Tam to bylo nádherný. Tam byly odlitky třeba portálů gotických a na ty jsme si mohli šahat. A v té době mě paní restaurátorka z toho muzea pozvala do zrcadlové síně ve Versailles. Já byla nadšená, tak jsem si vzala to, co jsem měla nejhezčího na sobě. A to byl tvídový kabátek a sukně. A pak jsem si vzala taštičku z Rumunska, která byla moc hezká, takhle jako přes rameno. A byla z nějaký kozí vlny nebo něco. A měla akorát jednu špatnou vlastnost. A to, že když zmolkla, tak páchla. A den té vernisáže, v té zrcadlové síni, tak pršelo. A teď já jsem tam přijela a teď jsem vešla do toho úžasného sálu s tou podlahou, která se leskla, ty nádherné lustry nahoře. A teď Francouzi, když sedí u těch stolů a konzumují, tak to není žádný takový bodrý volání. Oni švitoří. A každý tam švitořil. A teď já jsem taky byla usazena a já jsem nešvitořila, protože se to neuměla, a tak jsem jen tak koukala, cítila jsem se tam tak divně a tak jsem si říkala, zajdu si na čerstvý vzduch a vstala jsem a šla jsem a teď z té tašky kozí mi vypadly jedna po druhém kuličky antiperlí. Ono to v tom švitoření bylo strašně slyšet a já, která jsem chtěla být nenápadná, aby mě hlavně nikdo neviděl, tak tam bylo ťuk, ťuk, ťuk. A teď se všichni začali po mně obracet a to byl jeden z krásných trapasů. Schovala jsem se a smála jsem se a už jsem až do konce nevyšla spod toho sloupu.
Francouzské faux pas.
Francouzské faux pas, nádherné. Francouzi jsou úžasní.
Jaký sled událostí vás přiměl odpoutat se od domácího prostředí, od rozjeté hudební kariéry ve Spirituál Quintetu a zakotvit ve Francii po letech?
Láska.
Kdo byl ten šťastný?
Ten šťastný byl Čech, z českých rodičů narozený, ale už ve Francii a jmenovala se Kříž, ale protože Francouzi nemají takový ty věci nahoře, tak to byl Chris. Je pořád. Mm.
Bylo těžké setrvat v umělecké profesi, prorazit tam, být zpěvačkou ve Francii?
No, nebylo to tak těžké. Nebylo, protože jednak jsem měla štěstí na profesorku. Tu jsem náhodou objevila, když jsem četla článek v jednom časopisu, kde bylo zpívat, jako se dýchá. Tak jsem ji kontaktovala a bylo to velice šťastné období. Francouzi nejsou příliš, nebo nebyli v těch 80. letech nějak vstřícní vůči cizincům. Ale kumštíři to měli u nich dobrý. Takže já jsem to u nich měla dobrý a nějak to šlo zase samo. Jednak jsem dělala solové projekty, tam jsem mohla zpívat Dvořáka, Smetanu, Martinu. Pak jsem objevila díky paní profesorce tu úžasnou písňovou tvorbu Debussyho, Ravela, Duparca. Pak mě někdo slyšel z nějakých třeba oratorií nebo kantát Bachových, Handlových a začala jsem zpívat jako solista.
Ale to je docela významný žánrový posun od spirituálu ke klasice. To jste musela opravdu tvrdě zapracovat, nebo to šlo tak nějak přirozeně s pomocí možná té vaší pevné vůle a následného uvolnění?
Jo, pevná vůle tam byla, protože já jsem opravdu pracovala velice každý den. Já jsem měla to štěstí, že jsem mohla být doma a vychovávat dcerku. Takže to šlo všechno. A ta pevná vůle a nadšení mě dovedlo k tomu, že jsem tu techniku jakž takž zvládla. Ale gospely a spirituály a Bachovy kantáty zas nejsou duchovně od sebe tak daleko.
Duchovně nikoli.
Ne, duchovně nikoli. Takže já vlastně i skrze tuhle muziku jsem taková jako lehce věřící. Já tu spiritualitu nějak mám v sobě a je mi tím pádem vlastní. To skutečně ty dva žánry jsem absorbovala a jsou pořád ve mně.
A učinili z vás lehce věřícího člověka.
Ano.
Jak se vám podařilo ukočírovat bilingvní prostředí u vlastní dcery tak, aby na ní dopadalo jenom příznivě, aby ji zbytečně nezatěžovalo, aby ji nepřidávalo starosti?
Je pravda, že tohle byl, a teď se budu chlubit, veliký úspěch. Moje kamarádky ze smíšených manželství ve Francii často nedokázaly tady ten problém vyřešit. Dítě třeba mluvilo česky, ale špatně. A já jsem s tou mojí Aničkou opravdu nepolevila. Těch pohádek, těch her, co jsme spolu prováděli v češtině. A když se mi potom dala do školky, už do té předškolní třídy, tak mi říkali paní učitelky, ale ona vůbec nemluví. Musíte na ní mluvit francouzsky. Nemluvila jsem francouzsky. A to dítě jednoho krásného dne začalo samo od sebe mluvit francouzsky. Všechno to měla v té hlavičce a potom si jednou řekla, tak jo, a začala mluvit naprosto bezchybně. A od té chvíle, asi 5 let jí bylo, tak vlastně bilingní. I v tom, že ta vazba na českou kulturu a českou rodinu byla velice silná, že psala babičce dopisy v češtině s úžasnýma chybama, nádherný. Třeba ve slově když dokázala udělat několik chyb. Napsala to g, d, měkký i a š. Nikdy jsme ji neopravovali. A ona na to sama přišla, protože začala číst.
Představuju si maminku s pevnou vůlí, jak děvče, které napíše když neopraví. To vás muselo stát taky velké úsilí, ne?
No, stálo, ale ono se to vyplatilo.
Vaše dnes 40-letá dcera hovoří stále krásnou plynou češtinou, byť žije v Kanadě. Musela jste se s takovým odloučením těžce vyrovnávat?
No, nejdříve ano, ale pak jsem se zavrtala do labyrintu sociálních sítí a já jim děkuju. To je něco, co jsem nikdy nevěřila, že řeknu, ale já jsem s tou Aničkou vlastně v každodenním kontaktu. A zadarmo. Pořád si píšeme česky, mluvíme česky a i když teď už dělá překladatelku, je zaměstnaná kanadskou vládou, tak angličtina, francouzština a ta čeština je pořád její mateřskou řečí.
Paní Evo, do jaké míry vás život ve Francii dále zblížil s klasickým šansonem?
Klasický šanson ve Francii vás provází na každém kroku, ať chcete nebo nechcete. Takže já jsem ho absorbovala tak nějak nechtěně, ve mně zrál a teprve se dostal na světlo boží až po návratu do Prahy. Sledovala jsem velice koncerty, tenkrát ještě jsem mohla Bekoda a Znavůra. Chodila jsem do kabaretu, kde se zpívalo tou jadrnou francouzštinou třeba těch pouličních písní. A hrozně mě to zajímalo, ale netroufla jsem si.
A kdy jste si troufla?
Troufla jsem si až v Praze.
Tak si to poslechneme.
Jo.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je paní Eva Kris-Livková, zpěvačka, interpretka rozmanitých žánrů, scénáristka, autorka, taky pedagožka, která strávila 12 let života ve Francii. Co jste během pobytu v zemi galského kohouta postrádala z Čech?
To jste mi nahrála na příběh. Příběh se odehrával v Bruselu, kde jsme koncertovali s Milanem pro českou společnost. Tenkrát tam pozvali i Chantal Poulenc, protože Francouzka žije v Praze a já zase naopak. A Chantal Poulenc na otázku, co jí nejvíce chybí v Čechách, řekla zdvořilost. Pak se obrátili na mě, co mě nejvíc chybělo ve Francii a ze mě vypadlo hrubá mouka. To bylo pravda, já tam nemohla dělat knedlíky ani takový ty maminčiny koláče.
No ale zase jste se mohla docela dobře vyškolit ve francouzské gastronomii, což asi není marná kvalita do života.
Ne, to není. A já vlastně teď vařím už jenom francouzsky. Dávám pozor na suroviny, musí tam být hodně zeleniny, masíčka libového a moc si to pochvaluju. Je to nádherná škola, nádherná.
No a co vám chybí v Čechách z toho pobytu francouzského?
Mě už teď nechybí nic, já jsem šťastná.
Vracet domů jste se pozvolna začala v roce 89. Jak na vás naše země zapůsobila?
Já jsem se sem vracela dvakrát do roka, takže já jsem byla zvyklá. Ale tady bych chtěla předestřít, že jsem se vrátila ještě před sametovou revolucí v září 89 a učila jsem tenkrát na hudebně dramatickém oddělení konzervatoře. Takže jsem se studenty prožívala ty pohnuté dny protestů, naděje a obrody a byla to úžasná zkušenost. Já jsem měla takový ty krásný pocit, když jsem stála třeba na Pohořelci, čekala jsem na tramvaj a říkala jsem si, tady seš doma. A jsem tady doma.
Na vás je vidět, že to učení milujete. Učila jste už ve Francii, tady na státní konzervatoři a posléze na francouzském liceu, snad čtvrtstoletí, vidíte?
Ano, čtvrtstoletí, já, která nejsem pedagog.
Taky jste tam řídila dětský sbor, instrumentální soubor. Co víte, že musí mít, umět zvládat dobrý učitel zpěvu a hudební výchovy a dějin hudby a teorie? Bože, to je tak komplexní otázka, až se teď z toho sama rdím, ale možná mi odpovíte.
Odpověď je vlastně jednoduchá. Musí znát to, co učí. Musí být spravedlivý, mít smysl pro humor a nebát se přiznat chybu. Ty děti to obrovsky ocení. A taky díky těm dětem a těm s odpočtením puberťákům jsem se naučila, myslím, docela slušně vyslovovat francouzsky, protože jsem učila ve francouzštině a francouzské děti ponejvíce. A už když jsem viděla, jak se tak potutelně usmívají, tak jsem říkala, co jsem zase řekla. A učili mě. A pro muzikanta je každá hodina velice přínosná s dětma, protože ta musí být připravená. tak, jako by měl být připravený nějaký koncert podle scénáře. A když není připravená, tak se vám to vymstí.
Mně připadá, že se u vás krásně propojily všechny ty vaše zájmy a dovednosti, sociální práce, kulturologie, vlastní umělecká činnost a že vyústily v něco, co by zdatnější marketér dokázal prezentovat jako arteterapii. Přemýšlela jste někdy o tom, že se věnujete vlastně něčemu, co je blízké arteterapii, že skutečně pomáháte léčit některá bolavá místa skrze hudbu?
Když to teď takhle říkáte, tak je to asi pravda, ale je to absolutně nezáměrně. To se tak nějak prolínalo tím vším, co děláme s Milanem Dvořákem. Naše publikum je většinou starší, protože já tu moderní francouzskou muziku nedělám. K tomu už nemám vztah, tam jsem se zastavila někde v 90. letech. Ale když vidíme reakce, tak jsme strašně šťastní, protože víme, že hrajeme a zpíváme o něčem, co jsme sami prožili, že už máme ten prožitek v sobě. Myslím, odpusťte mě, mladé zpěvačky a zpěváci, když někdo v 19 letech zpívá Nelituji ničeho Edith Piaf, takže nemůže úplně vědět, i když to zaspívá krásně, o čem to je. A ten šanson skutečně je věc textu a příběhu.
Vy v současnosti jste ze všeho nejvíc interpretka a autorka komponovaných hudebních pořadů, ve kterých vystupujete se svým už několikrát zmíněným uměleckým i životním partnerem Milanem Dvořákem, případně s dalšími spolupracovníky. Baví vás vedle interpretace i to psaní scénářů, nebo to berete jako tak trošku nutné zlo, aby zkrátka bylo na tom jevišti co předvádět?
Mě to hrozně baví. Mě baví vymýšlet a tvořit. A já mám ráda takovou samotu. Teď právě ve svém současném životě ji mám. Vím, že Milan někde vedle komponuje, hraje na klavír. Já si sednu, nikdo mě neruší a tvořím. Tvořím na zahradě, tam, kde mě je dobře. A potom hrozně ráda tvořím v kavárnách. Bože, jak mě ty kavárny chyběly. Já jsem za celou dobu pandemie nenapsala jediný scénář, protože já chodím do Slávie pod ten obraz Zelená můza od pana Olivy a tam se mi krásně píše, tam mám nápady. Takže teď vím, co budu psát, ale už bych možná do té Slávie mohla jít a nebo si sednu na tu zahrádku.
A jak to, že jste nic nenapsala, když jste tolik aktivity projevili v projektu Šansony z karantény? Tam přece musel vzniknout také nějaký scénář.
Jejda, no to je vlastně pravda. To je teď podstatná část našeho uměleckého života, protože když nemůžeme vystupovat, tak aspoň sociální sítě. A to jsme měli nápad, že každou neděli do té doby, než budeme moci veřejně vystupovat, zařadíme na YouTube jeden šanson. Začalo to nevinně, to bylo takové normální zpívání. U nás doma točíme na mobil, kameramánka Lidunka, naše kamarádka, odvádí skvělou práci a na ten mobil už jsme natočili, já ani nevím, 15 šansonů. Všechny se jmenují Šansony z karantény, jedeme podle abecedy. A ty příběhy, které natáčíme, jsou čím dál tím složitější, protože ten scénář skutečně tvořím. A tvořím ho dokonce několik dní, teď sbírám rekvizity. To není jednoduché, teď jsme točili o žabičce. Sežeňte si třeba 8 žabiček. Nebo pana Bekóda, když zemře básník, to je o chrpách. Sežeňte si teď chrpy, sehnala jsem je.
Až se vrátíte naplno na pódia, tak s vámi ožije i odkaz Edith Piaf, které jste věnovala nemálo energie. To je takový ten prototyp slavné postavy, kolem které se vynořilo mnoho lidí, kteří údajně velmi dobře věděli, jak žila, posílali do světa zaručené zprávy, pokud možno pikantního charakteru. A vy jste se snažila o to obraz Edith Piaf očistit od různých mýtů, nepravd a lží. Které z nich vás nejvíc popuzují?
Popuzuje mě především knížka Editiny Údajné sestry Simone Berthaud. Ta knížka je velice populární, jmenuje se Edith Piaf, byla přeložena do mnoha jazyků a tady je lidi často mají za takovou Bibli. Simone Berthaud si vymýšlela hodně. Například vůbec nebyly sestry, ani náhodou. Edith Piaf se nenarodila na chodníku, ale v nemocnici, v porodnici Tenon je o tom záznam. To si potom Edith přivlastnila, protože se jí to líbilo. Nebo matka ji sice dala na výchovu ke své matce Ajše, ale Ajša byla z berberského rodu a ze šlechtického, aristokratického rodu. Já velice pochybuju, že přidávala červené víno do kojenecké lahve Edith Piaf. A Louis Le Play, který Edith prý náhodou spatřil na ulici a angažoval ji do svého noblesního kabaretu, vůbec nevypadá jako Gérard Depardieu v tom slavném filmu. Byl malý, obtloustlý, bylo to pěkný číslo a o Edith mu vyprávěla maminka Edith. To byla jedna z mála věcí, kterou pro ní udělala a on si za ní došel na tu ulici záměrně. Ta sestra Simone, říkala jí Momon, ta Edith okrádala. Brala jí peníze, spolu dělali spiritistické seance, které končily vždycky tím, že se Simone Berthaud nějakým způsobem na úkor Edith obohatila. Však ji taky potom ke sklonku života Edith vykázala z domu.
To je vám teda snužka nepěkných věcí.
Já ještě chci říct, že jsem hodně četla životopisy v originále. Aha. Načetla jsem toho strašně moc, proto jsem se mohla odvážit této demystifikace.
No my vám to věříme, ale pojďme si trošku vyspravit mínění o těch pseudoautorech a pojďme si poslechnout Edith Piaf.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Život Edith Piaf byl naplněn vášnivou láskou k mužům, k hudbě, k publiku a podobně to má i můj dnešní host, paní Eva Krys-Livková. Tedy o těch mužích si hovořit netroufám.
Jste tak hodná.
Ale co láska ve vašem životě, když už jsme se jí dotkli, je v něm šťastně přítomná?
Teď už ano. Já musím říct, že mé lásky i studentské byly většinou nešťastné. Já jsem byla vždycky strašně zamilovaná a pak jsem trpěla. A teď jsem strašně zamilovaná, ta láska trvá platonicky už hrozně dlouho. Ale teď už platonická není, je manželská a navzdory tomu, že je nám kolik nám je, tak je to bezbřehé štěstí, musím říct.
To vám moc přeju. Kdy jste Milana Dvořáka, svého uměleckého spolupracovníka, báječného klavíristu, kdy jste ho potkala poprvé?
Za to může Tichota. Spirituál Quintet pozval kdysi Hanu Hegerovou, když ještě měla období, nemohla vystupovat, jako hosta. A s paní Hegerovou a jejím dvorním klavíristou Milanem Dvořákem jsme jezdili na Šňůry. No a tam jsem je oba poznala. No a bylo to. Já jsem stála celou dobu jejich vystoupení, které trvalo třeba půl hodiny, v zákulisí a poslouchala jsem a byla jsem z nich úplně vedle, jak z klavíru, který dýchal s tou paní Hegerovou, jak s paní Hegerové, která to měla velice dobře naskoušené, pokaždé to bylo téměř stejné, ale mě vždycky dostala, byla to úžasná osobnost českého šansonu.
A po kom jste koukala víc, po ní? Nebo po něm?
Nejdřív to bylo vyrovnané a posléze, když jsem slyšela, jaký humor, takový ten suchý, který mě velice vyhovuje, má Milan Dvořák, když jsem poznala, že je moudrý, že to není jenom taková legrácka v životě a co umí a jak pokorný je v určité hudbě, tak tam to nějak začalo klíčit, ale klíčilo to pod zemí a pod zemí to zůstalo hrozně dlouho, až do doby, než jsem v roce 2000 začala přemýšlet o solových projektech a už ne ansámblových a obrátila jsem se na něj a řekla jsem, nechceš se mnou dělat francouzský šanson? A on mi řekl ano. A tam jsme spolu spolupracovali a samozřejmě to souznění, to už tam bylo od začátku, ale všechno to bylo velice nevinné. A to možná je ten osud.
Víte, já na něj pořád myslím, protože mi neříkejte, že není.
Tak v tomhle případě asi byl, protože to nebyly příčiny a následky. Tam to byl osud, že skutečně jsme mohli spolu být, že jsme nejdřív si říkali, jestli to vůbec bude takhle v pokročilém věku fungovat, jestli si na sebe zvyknem, když já jsem žila potom dlouho sama a ono to funguje. Beze slov funguje.
Tu první svatbu francouzskou jste měla roku 78, druhou s Milanem Dvořákem v roce 2017, když už jste byli, řekněme, hodně dospělí, ale myslím, že jste si ji vychutnali možná x-násobně víc než mnozí mladí snoubenci. Jaká to byla svatba?
To byla svatba s překvapením. Salmovská literární kavárna, naše mateřská kavárna, dávala takový předsilvestrovský pořad 27. prosince a jmenoval se ten pořad Pod střechami Paříže. První polovina byla taková kankán a alegrace a tak. A ve druhé polovině najednou jsme se vynořili, co by svadebčané, a za námi šel pan reverend. Lidi si mysleli, že je to zase nějaká legrace, a mysleli si to i naše děti, které jsme pozvali, a nikdo nic netušil. No a pan reverend promluvil a lidé měli nádherné nevěřící tváře. No a byl manželský slib, za všechny přítomné se nám podepsali všichni hosté salmovské kavárny a byli jsme svoji.
Hovoříte o dětech, vy máte zmiňovanou dceru, Milan Dvořák, 3 syny, oba máte tyto děti ze svých předchozích vztahů. Podařilo se vám vytvořit velkou rodinu? Máte ten pocit, nebo teď už jste to spíš vy dva?
Kdepak. Já ty Milanovi děti a vnuky miluju. Taková skoro babička jsem, jsou to velice cenní lidé, povedli se. A i ta širší rodina Dvořákovic, i ze strany ženy Milana Jitky, která odešla předčasně, tak tam jsou taky takový úžasní lidé. Já je prostě miluju.
Vy jste tak romantická žena, zasazená do tak romantických životních kulis. Jaké místo má romantika ve vašem životě?
Romantika rovná se příroda. Já jsem hrozně romantická v přírodě. Mě dokáže třeba uchvátit řektvička, která leze ze země. Ona má takový bříško krásný, červeno-bílý. Je to nádhera, nebo kapka rosy někde, nebo pavučina obalená rosou. Teď se rozevírají růže. Já jsem strašně romantická. Já chodím po té zahradě, nebo les. To je obrovská romantika. I to propojení jednotlivých stromů, teď tam je tak nádherná komunita, to je romantika, bože, já už se těším do lesa.
A co na pódiu, co zažíváte tam, jaké jsou to emoce?
Tam je ta návaznost s lidma. Já vlastně nesmím existovat. To je sice moje tělo a pracuje teď už zaplať pánbu nevědomky. Já už nevím, co pěvecky dělám a třeba to není úplně špatně to, co dělám. Ale tam jsou ty lidi. Já se jim dívám do očí, snažím se je rozespívat, protože to jsou všechno komorní pořady a tam jsou pro mě nejdůležitější lidi a potom je tam ta obrovská návaznost na Milana, který skutečně se mnou dýchá a ví, o čem já zpívám.
Jak vidíte, paní Evo, budoucnost šansonu? Je to žánr, který tady bude mít své místo?
Bude mít své místo. Myslím, že lidé potřebují příběhy. Ta muzika dokáže ještě umocnit sílu toho slova. Samozřejmě herecké povolání je úžasné, ale když se do toho přidá muzika, vždyť si vzpomeňte na paní Hegerovou, tak tam každé slovo vám dopadá přímo do duše. Takhle já to neumím, ale někdy se mi to třeba malinko podaří. Šanson tady bude vždycky.
A co se týká vaší vlastní a Milanovy budoucnosti, přemýšlíte o ní, pohlížíte do ní v nějakých svých úvahách, anebo mi řeknete, že prožíváte přítomnost?
Prožíváme přítomnost. Do budoucnosti ne, jenom blízká budoucnost. Protože, co bychom si říkali, ta velice vzdálená budoucnost, ta možná nebude tak úplně růžová, ale je nám to teď jedno.
Možná proto, že jste tak intenzivně napojena svou milovanou hudbou. Co vám dává život s ní?
Já jsem šťastný člověk. Hudba mě od dětství obklopovala, naplňovala, mohla jsem ji sama vytvářet, dokonce mě i uživila. Tak co víc si mohu přát?
Říká Eva Kryslivková, která byla naším dnešním milým hostem v pořadu Stříbrný vítr. Děkuji vám za to, mějte se hezky a ať vám to pořád krásně zpívá. Naschledanou.
Naschledanou.